Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα την σύντομη σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από λίγο καιρό με θέμα απροσδόκητες νίκες. Και αφού μιλήσαμε για την νίκη στην Ιεριχώ, την νίκη στην Μισπά, την νίκη στην Μαρεσά, σήμερα θα μιλήσουμε για μια άλλη νίκη που έγινε στην Τεκοά. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα έχει το όνομα Θεκοέ, επομένως είτε Θεκοέ είτε Θεκουέ σε άλλες μεταφράσεις, είτε Τεκοά είναι η ίδια πόλη. Θα διαβάσουμε από το 20ο κεφάλαιο του Δευτέρου Βιβλίου των Χρονικών. Δεύτερο Βιβλίο Χρονικών, κεφάλαιο 20. Είμαστε στην περίοδο που βασιλιάς στον λαό του Ιούδα είναι ο Ιωσαφάτ, στο Νότιο Βασίλειο. Ο Ιωσαφάτ βασιλεύει από το 868 έως το 847 π.Χ. Επομένως βρισκόμαστε στον 1ο αιώνα. Έτσι, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιλιάδα θα γραφεί περίπου μετά 100 χρόνια. Έτσι, είμαστε στο 850, γύρω στο 750 υπολογίζουν ότι συντέθηκε η Ιλιάδα, διότι η σύνθεση ήταν προφορική. Από το 750 περίπου έως το 560 μεταφέρθηκε προφορικά και το 560 επί Πισιστράτου καταγράφτηκε. Επομένως είμαστε 100 χρόνια περίπου πριν από τη σύνθεση της Ιλιάδας. Και διαβάζουμε 20ο κεφάλαιο Β' Χρονικών, χωρίο 1. Μετά από αυτά οι Μωαβίτες, για να δούμε πού είναι οι Μωαβίτες στο χάρτη, βλέπετε Μωαβίτες στα ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας, και οι Αμμονίτες λίγο βορειότερα, έτσι, στα ανατολικά του Ιούδα, και μερικοί από τους Μινέους. Οι Μινέοι ήταν στο νότο, ήταν σε μια περιοχή της Εδόμ. Επομένως Αμμονίτες, Μωαβίτες και Μινέοι Εδομίτες συνασπίζονται, ξεκίνησαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ. Τώρα καταλαβαίνετε, όταν ένας βασιλιάς έχει να αντιμετωπίσει τρεις λαούς που έρχονται εναντίον του, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Και δεν είναι από τα πιθανά ενδεχόμενα το να μπορέσει να νικήσει. Έφεραν λοιπόν στο βασιλιά το μήνυμα: «Έρχεται εναντίον σου πολυάριθμο στρατός», του είπαν, «πέρα από την Νεκρά Θάλασσα, από τη χώρα των Εδομητών». Από τη χώρα των Εδομητών, πάμε κάτω. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμμονίτες κατέβηκαν νοτιότερα, πήραν τα στρατεύματα των Μωαβιτών, συνεννοήθηκαν εδώ με τους Εδομίτες και τώρα από τα νότια ανεβαίνουν προς τα επάνω. Και λέει, τώρα αυτοί βρίσκονται στην Χασασόν Ταμάρ, δηλαδή την Εν Γεδί. Να η Εν Γεδί. Εν Γαδί ή Εν Γεδί, στο δυτικό άκρο της Νεκράς Θάλασσας. Τρεις στρατοί λοιπόν ενώθηκαν, κατέβηκαν όλοι μαζί από τον νότο και τώρα όλοι μαζί από τα νότια, από τον Εδόμ, ανεβαίνουν προς τα πάνω, έχουν φτάσει στην Εν Γεδί. Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε. Πολύ φυσικό, ε. Ξαφνικά στα καλά καθούμενα έχουμε τρεις λαούς, ένωσαν τους στρατούς τους και έρχονται τρεις στρατοί εναντίον. Πώς αντιδράσω όταν φοβάσαι? Φοβήθηκε, λέει ο Ιωσαφάτ, φοβήθηκε. Άρχισε να προσεύχεται στον Κύριο και κήρυξε νηστεία σε όλο το λαό του Ιούδα. Να λοιπόν η υγιής αντίδραση στο φόβο. Η υγιής αντίδραση, φοβάσαι? Είναι φυσικό να φοβάσαι όταν συμβαίνει κάτι το οποίο είναι απειλητικό για τη ζωή σου, απειλητικό για την περιουσία σου, απειλητικό για τους δικούς σου ανθρώπους. Η αντίδραση είναι πρώτον προσευχή. Άρχισε να προσεύχεται. Τι δηλώνει η προσευχή? Δηλώνει ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, Θεέ μου, και έρχομαι να εμπιστευτώ σε σένα. Έρχομαι να εξαρτηθώ από σένα. Με την προσευχή δηλώνουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό. Ο Θεός ξέρει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, τι χρειαζόμαστε προτού εμείς το ζητήσουμε. Θα μου πεις, τότε γιατί να προσευχόμαστε? Γιατί με την προσευχή δηλώνουμε την εξάρτησή μας από τον Θεό. Και μετά κήρυξε νηστεία στον λαό του Ιούδα. Επομένως μαζί με την προσευχή εδώ προστίθεται και η νηστεία. Ποιος είναι ο ρόλος της νηστείας? Η νηστεία δίνει προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα μας. Αφήνουμε στην άκρη την τροφή, αφήνουμε το φαγητό το οποίο ικανοποιεί τη σάρκα μας και έτσι δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα. Προσέξτε, η νηστεία δεν είναι για να κάνουμε τον Θεό να απαντήσει γρηγορότερα ή σύμφωνα με το θέλημά μας. Η νηστεία είναι για να πάρει προτεραιότητα το πνεύμα μας απέναντι στο σώμα μας και να ακούσουμε καθαρότερα μέσα στο πνεύμα στην οδηγία του Θεού. Σε αυτό βοηθάει η νηστεία. Έτσι, βοηθάει στο να πάρει προτεραιότητα το πνεύμα μας και να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, να ακούσουμε την οδηγία του Θεού, να ακούσουμε τους δρόμους του Θεού για να μπορέσουμε να περπατήσουμε με βάση αυτούς. Οι κάτοικοι του Ιούδα ήρθαν από όλες τις πόλεις του βασιλείου στην Ιερουσαλήμ για να συμβουλευτούν τον Κύριο. Από όλες τις πόλεις λοιπόν έρχονται στην Ιερουσαλήμ, είναι βορειότερα η Ιερουσαλήμ, είναι στο βόρειο ύψος της νεκράς θάλασσας, στα δυτικά Ιερουσαλήμ, μαζεύτηκαν από όλες τις πόλεις του Ιούδα για να συμβουλευτούν, λέει αυτή η μετάφραση, τον Κύριο. Στην πραγματικότητα η μετάφραση των Εβδομήκοντα μας τα λέει λίγο διαφορετικά. Λέει «και συνήχθη Ιούδας εξητήσε τον Κύριον», όχι να συμβουλευτούν τον Κύριο, αλλά «εξητήσε τον Κύριον, από πασών των πόλεων Ιούδα ήλθον ζητήσε τον Κύριον». Ήρθαν λέει να ζητήσουν τον Κύριο, ήρθαν να εξητήσουν τον Κύριο. Άρχισαν λοιπόν να λένε «Θεέ μας, εσύ είσαι ο Κύριος του λαού αυτού, επομένως από τη στιγμή που το επιτρέπεις κάτι έχεις. Κάτι έχεις να μας πεις, κάτι θέλεις να μας προειδοποιήσεις, κάποιος λόγος υπάρχει. Τίποτα στη ζωή του λαού σου, τίποτα στη ζωή των πιστών σου δεν γίνεται χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, να το επιτρέπεις και να έχεις κάποιον λόγο για τον οποίο το επιτρέπεις, να έχεις κάποιον λόγο για τον οποίο θέλεις να γίνει αυτό που γίνεται ή επιτρέπεις να γίνει αυτό που γίνεται. Επομένως, οδήγησέ μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε. Αυτή είναι η εξήτηση του Κυρίου. Κύριε, να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου, να γνωρίσουμε την καρδιά σου, να γνωρίσουμε το θέλημά σου, να γνωρίσουμε τι έχεις μέσα από όλα αυτά. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει μια υπόσχεση στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 29ο κεφάλαιο, στα χωρία 12 και 13, που λέει «Εάν με επικαλεστείτε και έρθετε να προσευχηθείτε σε μένα, εγώ θα σας ακούσω. Αν με ζητήσετε θα με βρείτε, φτάνει να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά». Αυτή είναι η εξήτηση. Αναζητώ τον Θεό με όλη μου την καρδιά. Και ο Θεός λέει «Αν με ζητάτε με όλη σας την καρδιά, θα με βρείτε». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αν πάμε στον Θεό με μισή καρδιά και η μισή καρδιά μας λέει «Θεέ μου, ποιο είναι το θέλημά σου» και η άλλη μισή λέει «Θεέ μου, φρόντισε το θέλημά σου να μην είναι διαφορετικό από το δικό μου το θέλημα», τότε δεν ακούς πολύ καθαρά τι σου λέει ο Θεός, γιατί ακούς το δικό σου το θέλημα και λέει «Α, ο Θεός το θέλει». Ο Θεός το θέλει, εσύ το ήθελες και το πρόβαλες στον Θεό τάχα ότι ο Θεός το θέλει. Όχι, λέει, όταν θα έρθεις σε μένα θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά και αν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά τότε θα με βρεις. Τότε ο Ιωσαφάτ στάθηκε στο μέσο της συγκέντρωσης του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ. Είναι τώρα μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει από όλες τις πόλεις του Ιούδα. Στέκεται στο μέσο της συγκέντρωσης στο ναό του Κυρίου μπροστά στη Νέα Αυλή και έκανε αυτή την προσευχή. Ο βασιλιάς λοιπόν προσεύχεται, ο άρχοντας του λαού προσεύχεται και μακάρι οι λαοί να έχουν άρχοντες που προσεύχονται. Έτσι. Γιατί είναι ευλογία όταν είναι κανένας σε μία θέση εξουσίας και προσεύχεται. Η θέση αυτή έχει επίδραση σε όλον τον λαό στον οποίο έχει κάποια επιρροή. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο λόγος του Θεού, να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας. Είτε συμφωνούμε με την πολιτική τους, είτε δεν συμφωνούμε, λέει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας, γιατί, για να διάγουμε, λέει, δύο ατάραχο και ησύχιο, μετά πάσης ευσεβίας και σεμνότητος. Έτσι, ο Θεός να τους δίνει σοφία, ακόμα και αν δεν πιστεύουν. Να τους δίνει σοφία να παίρνουν σωστές αποφάσεις επειδή προσευχόμαστε. Αν πιστεύουν, πολύ καλύτερα. Και αν προσεύχονται, ακόμα πιο καλά. Έτσι. Δόξα τω Θεώ. Προσεύχεται ο βασιλιάς και είναι ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία της προσευχής. Είναι μια προσευχή που γίνεται με εξήγηση του Κυρίου σε μια κρίσιμη στιγμή. Έτσι, έχουν αρχίσει να πλησιάζουν οι εχθροί και είπαμε ότι έχουν φτάσει στην Εν-Γαδί. Δέστε που είναι η Εν-Γαδί, στο μέσο περίπου δυτικά της Νεκράς Θάλασσας. Δέστε που είναι η Ιερουσαλήμ, στο άνω άκρο της Νεκράς Θάλασσας δυτικά. Επομένως έχουν φτάσει πολύ κοντά. Κατέβηκαν από οι Αμμονίτες, Μωαβίτες, ενώθηκαν με τους Εδωμίτες και τώρα όλοι μαζί ανέβηκαν, είναι στην Εν-Γαδί, είναι πάρα πολύ κοντά. Η προσευχή. Κύριε Θεέ των προγόνων μας, εσύ είσαι που βασιλεύεις στους ουρανούς και κυριαρχείς πάνω σε όλα τα βασίλεια των εθνών. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Κανένας δεν μπορεί να σου αντισταθεί. Το πρώτο που λέει ο βασιλιάς είναι δοξολογία στον Κύριο. Δεν αρχίζει με το αίτημα. Κύριε, χανόμαστε. Κύριε, ήρθαν τρεις λαοί. Κύριε, φτάσαμε στην Εν-Γαδί, στη γειτονιά μας. Κύριε, κάνε κάτι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά και στην κρίσιμη κατάσταση αρχίζει δοξάζοντας τον Θεό. Και είναι σημαντικό, αδελφοί, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Οπότε πάμε στον Θεό, θα ξεκινήσουμε με δοξολογία. Θα ξεκινήσουμε δοξάζοντας και ευχαριστώντας. Τι διαφέρει η δοξολογία από την ευχαριστία? Η δοξολογία αναφέρεται σε αυτό που ο Θεός είναι. Αναφέρεται στο μεγαλείο του Θεού, στην αγάπη του Θεού, στο έλεος του Θεού, στον χαρακτήρα του Θεού. Η ευχαριστία αναφέρεται σε αυτά που ο Θεός έκανε και κάνει. Έτσι. Η δοξολογία είναι για το τι ο Θεός είναι. Η ευχαριστία είναι για το τι ο Θεός κάνει, έκανε και κάνει. Ξεκινάει με δοξολογία λοιπόν. Αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ο Κύριος, αυτός βασιλεύει στους ουρανούς, κυριαρχεί στα βασίλεια των εχθρών, ότι στα χέρια του είναι όλη η δύναμη, η εξουσία. Το δεύτερο που κάνει είναι, χωρίο 7, «Εσύ, Θεέ μας, έδιωξες τους κατοίκους της χώρας αυτής μπροστά από τον λαό σου τον Ισραήλ και την έδωσες για πάντα στους απογόνους του Αβραάμ, του αγαπημένου σου». Επομένως, κάνει επίκληση, μετά τη δοξολογία, κάνει επίκληση του ιστορικού παρελθόντος. Λέει, Κύριε, εσύ έκανες κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό στο παρελθόν. Ήρθε ο λαός σου και τους έδωσες αυτή τη γη. Εσύ τους έδωσες αυτή τη γη γιατί με τη δική τους δύναμη δεν θα μπορούσαν να την καταλάβουν. Θυμηθείτε ότι η πρώτη πόλη που πέφτει στα χέρια των Ισραηλιτών είναι η Ιεριχώ. Και θυμάστε που μιλήσαμε για την Ιεριχώ, έτσι ένα τείχος με συνολικό πλάτος 11 μέτρα, ύψος 10 μέτρα, ένα τεράστιο τείχος, δεν έπεφτε αυτό. Επομένως, Κύριε, εσύ έδωσες τη χώρα αυτή. Εσύ έδωσες τη χώρα αυτή. Και είναι καλό να θυμόμαστε, αδέλφια μου, το τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας στο παρελθόν. Να θυμόμαστε τις ευλογίες του Θεού. Όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, η κρίσιμη ώρα, ξεκινούμε με δοξολογία και μετά μπορούμε να θυμηθούμε όλες τις φορές που ο Θεός απάντησε στις προσευχές μας, όλες τις φορές που επενέβη στη ζωή μας, όλες τις φορές που έκανε κάποιο θαύμα στη ζωή μας, όλες τις φορές που έδωσε διέξοδο εκεί που φαινόταν ο δρόμος αδιέξοδος. Ποια είναι η συνέχεια? Αυτοί εγκαταστάθηκαν στη χώρα και έκτισαν ένα αγιαστήριο προς τιμήν σου και είπαν, αν μας βρει κανένα κακό, πόλεμος, θεομηνία, πλημμύρα, θανατικό ή πείνα, θα σταθούμε μπροστά σε αυτό το ναό, δηλαδή ενώπιον σου, αφού εσύ λατρεύεσαι σε αυτόν, και θα σε επικαλεστούμε μέσα στη θλίψη μας και εσύ θα μας ακούσεις και θα μας σώσεις. Επομένως, πρώτον δοξολογία, Δεύτερον, επίκληση του ιστορικού παρελθόντος. Τρίτον, επίκληση των θεϊκών υποσχέσεων. Δηλαδή, ο Θεός είχε υποσχεθεί κάποια πράγματα και εδώ γίνεται αναφορά σε μία προσευχή την οποία είχαν κάνει οι Ισραηλίτες, στην πραγματικότητα είχε κάνει ο Σολομών εκ μέρους του λαού, στο Β' Χρονικών, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 24-31, όπου είχε πει: «Κύριε, εάν ο λαός σου αμαρτήσει και εξαιτίας της αμαρτίας του έρθει συμφορά και φερθεί σε χώρα άλλη και έρθει οποιαδήποτε συμφορά, οποιαδήποτε θανατικό, εάν ο λαός σου μετανοήσει και επιστρέψει, σε παρακαλούμε και προσευχηθεί προς αυτόν τον τόπο, τον τόπο της κατοικίας, τον τόπο που είναι ο ναός σου, εσύ Κύριε να ακούσεις από τον ουρανό». Και στην προσευχή αυτή του Σολομώντα απαντάει ο Θεός στο 7ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών, στα χωρία 12-14, και λέει: «Τότε του παρουσιάστηκε του Σολομώντα μια νύχτα ο Κύριος και του είπε: άκουσα την προσευχή σου και δέχτηκα αυτόν τον ναό να είναι τόπος όπου θα μου προσφέρετε θυσίες. Αν κλείσω τους ουρανούς και δεν βρέχει, αν διατάξω την ακρίδα να καταφάει τη γη και αν στείλω θανατικό στο λαό μου και ο λαός αυτός που φέρει το όνομά μου προσευχηθούν με ταπείνωση και με αναζητήσουν και επιστρέψουν από τον κακό τους δρόμο, τότε εγώ θα τους ακούσω από τους ουρανούς και θα συγχωρήσω την αμαρτία τους και θα κάνω ευτυχισμένη τη χώρα τους», λέει η Καινούργια Μετάφραση. Στη μετάφραση των 70 είναι: «Και ιάσομαι την γη αυτών, θα θερατεύσω τη γη τους». Επομένως, καθώς είχε προσευχηθεί ο Σολομώντας, ο Θεός απάντησε: «Εντάξει, εάν ο λαός μου ταπεινωθεί, προσευχηθεί, αφήσει τους πονηρούς τους δρόμους και εξητήσει το πρόσωπό μου, εγώ θα επέμβω και θα ενεργήσω και θα θεραπεύσω τη γη». Και πάνω σε αυτήν την υπόσχεση βασίζονται τώρα. Επομένως η προσευχή ξεκινάει πρώτον δοξολογία, δεύτερον επίκληση του ιστορικού παρελθόντος, τι έκανε ο Κύριος στο παρελθόν, πόσες φορές ευλόγησε, πόσες φορές έδωσε διέξοδο. Τρίτον, επίκληση των υποσχέσεων του Θεού. Και είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Μελετούμε το Λόγο του Θεού, μαθαίνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, μπορούμε να πούμε: «Κύριε, εσύ στον Λόγο σου λες αυτό, έχεις αυτή την υπόσχεση». Πολλές φορές με προϋποθέσεις, αλλά με τη χάρη σου έχουμε κάνει κάποιες από τις προϋποθέσεις. Ζητούμε το έλεος σου, αλλά βασιζόμαστε στις υποσχέσεις σου, γιατί ο λόγος σου είναι αληθινός και οι υποσχέσεις σου είναι αληθινές. Το τέταρτο που περιέχει η προσευχή αυτή, στα χωρία 10 και 11, «Τώρα λοιπόν δες τους Αμμονίτες, τους Μωαβίτες και τους Εδωμίτες. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο, δεν τους άφησες να περάσουν μέσα από τα εδάφη τους, αλλά πέρασαν από μακριά τους και δεν τους κατέστρεψαν. Και αυτοί εδώ τώρα μας ανταμείβουν με το να έρχονται να μας διώξουν από την κληρονομιά σου που μας την έδωσες για ιδιοκτησία μας». Επομένως, παρουσίασε ο βασιλιάς την κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση? Λέει: «Όταν γινόταν η εισβολή η δική μας, τους Μωαβίτες, τους Αμμονίτες, τους Εδωμίτες δεν τους πειράξαμε. Νικήσαμε τον Σιών, τον βασιλιά των Αμοραίων, νικήσαμε τον Όβ, τον βασιλιά της Βασάν. Καταλάβαμε εκείνη την περιοχή, αυτούς μας είπες να μην τους πειράξαμε, δεν τους πειράξαμε. Και τώρα, ενώ είχαμε τη δυνατότητα, όπως νικήσαμε τους άλλους, ίσως να τους νικήσουμε και αυτούς, τώρα που δεν τους πειράξαμε, έρχονται και θέλουν αυτοί να μας διώξουν από την κληρονομιά μας». Επομένως, μετά από τη δοξολογία, μετά από την επίκληση του ιστορικού παρελθόντος, μετά από την επίκληση των θεϊκών υποσχέσεων, έρχεται η παρουσίαση της προβληματικής κατάστασης. «Κύριε, αυτό είναι το πρόβλημα». Χωρίο 12. «Θεέ μας, δεν θα τους τιμωρήσεις? Εμείς δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε σε αυτό το μεγάλο πλήθος που έρχεται εναντίον μας. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά τα μάτια μας είναι στραμμένα σε σένα». Επομένως, το τελευταίο στοιχείο της προσευχής είναι η αναγνώριση της αδυναμίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και η επίκληση της θεϊκής επέμβασης. Κύριε, ζητούμε εσύ να κάνεις κάτι. Εσύ να κάνεις. Εμείς δεν μπορούμε. Δηλώνουμε την αδυναμία μας. Έτσι λοιπόν η προσευχή του βασιλιά έχει αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Πρώτα-πρώτα δοξολογία. Μετά επίκληση του ιστορικού παρελθόντος. Δεύτερον. Τρίτον επίκληση των υποσχέσεων του Θεού. Τέταρτον παρουσίαση της κατάστασης, της προβληματικής κατάστασης. Και πέμπτον δήλωση αδυναμίας και το αίτημα. Κύριε, ζητούμε να επέμβεις. Και έρχεται η απάντηση στο χωρίο 13. Όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα στέκονται ενώπιον του Κυρίου με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Τότε εκεί μέσα στη συγκέντρωση ήρθε το πνεύμα του Κυρίου στον Ιαχαζίλ, έναν Λεβίτη απόγονο του Ασάφ. Και έχει σε παρένθεση, ήταν γιος του Ζαχαρία, γιου του Βεναΐα, γιου του Ιεΐλ, γιου του Ματθανία. Επομένως έρχεται η απάντηση μέσα από έναν προφητικό λόγο. Έρχεται το πνεύμα του Κυρίου πάνω σε έναν προφήτη του Θεού και φέρνει ένα μήνυμα του Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το πνεύμα του Θεού, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν, έδινε ένα μήνυμα και μετά αποσύρονταν, γι' αυτό διαβάζουμε ξανά και ξανά και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον τάδε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί το πνεύμα του Κυρίου στις μέρες μας είναι εδώ. Ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής στην εκκλησία του, στον λαό του και δεν έφυγε. Ήρθε να κατοικήσει μέσα στον κάθε πιστό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 6, 19 και 20, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος το οποίο κατοικεί μέσα σας. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό και ο λόγος του Κυρίου που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να έρθει μέσα στο πνεύμα σου και να έχεις τον λόγο του Κυρίου οποιαδήποτε στιγμή ο Κύριος θελήσει, αρκεί να είσαι και να είμαι ανοιχτός να ακούσω το μήνυμα και να δεχτώ το μήνυμα του Κυρίου. Και βέβαια εξακολουθεί ο Κύριος να δίνει και σήμερα προφητικούς λόγους, να δίνει χάρισμα σε ανθρώπους να φέρουν έναν λόγο δικό του. Και το καταλαβαίνεις αυτό γιατί όταν ακούς έναν λόγο προφητικό από το στόμα ενός αδελφού που μιλάει, μέσα σου το πνεύμα σου διαγυρίζεται και λες αυτό είναι για μένα. Αυτό είναι για μένα. Μπορεί κάποιος να μιλάει σε ένα σύνολο και να είναι 100-200 άτομα. Λες αυτό είναι για μένα. Αυτός ήταν ένας προφητικός λόγος για σένα. Σε άγγιξε. Γιατί αυτό που το πνεύμα του Κυρίου δίνει, όταν αγγίζει το πνεύμα σου, το καταλαβαίνει, γιατί είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου με το Πνεύμα το Άγιο που έδωσε το μήνυμα στον αδελφό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται ένα προφητικό μήνυμα και ποιο είναι το προφητικό μήνυμα? Αυτός είπε, προσέξτε όλος ο λαός του Ιούδα, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και εσύ βασιλιά Ιωσαφάτ, αυτά λέει σε εσάς ο Κύριος. Μη φοβάστε, μη δηλιάζετε από το μεγάλο αυτό πλήθος, γιατί η μάχη δεν είναι δική σας, αλλά του Θεού. Το πρώτο μήνυμα του Κυρίου είναι μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Και είναι μήνυμα που επαναλαμβάνεται μέσα στην Αγία Γραφή ξανά και ξανά και ξανά. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Γιατί επαναλαμβάνεται? Γιατί ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, φόβου δηλαδή, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Β' Τιμόθεων 1:7. Έτσι. Μας έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως. Μη φοβάσαι. Και ποιο είναι το αντίδοτο στον φόβο? Είναι η πίστη. Θυμάστε τα λόγια του Ιησού στον Ιάιρο όταν του είπαν το κορίτσι σου πέθανε. Μην τον ταλαιπωρείς άλλο τον διδάσκαλο. Ο Ιησούς είπε κατά Μάρκον 5:36, μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβού, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Η πίστη νικάει τον φόβο. Επομένως το πρώτο μήνυμα που φέρνει ο προφήτης του Κυρίου εδώ πέρα είναι μη φοβάστε, μη φοβάστε. Αλλά εμπιστευτείτε στον Θεό. Γιατί η μάχη δεν είναι δική σας. Η μάχη είναι του Θεού. Από τη στιγμή που είστε λαός του Θεού, η μάχη είναι του Θεού. Από τη στιγμή που είσαι πιστός του Κυρίου, ανήκεις στον Κύριο, η ζωή σου ανήκει στον Κύριο, ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου είναι κάτω από τον έλεγχο του Κυρίου. Και όταν ζεις υποταγμένος στο θέλημά του, με καρδιά που λέει «Ναι Θεέ μου, εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου, παρά τα λάθη μου, παρά τις αποτελέσματα μου, θέλω πραγματικά να κάνω το θέλημά σου», τότε ο Κύριος είναι ο Κύριος της ζωής σου και είναι ο Κύριος και των μαχών που έχεις να δώσεις. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Όποια και να είναι η μάχη που δίνεις, όποια και να είναι η μάχη που θα δώσεις, μη φοβάσαι. Η μάχη δεν είναι δική σου, είναι του Θεού, και γι' αυτό μπορείς να την εμπιστευθείς, να πεις «Κύριε, εγώ δεν τα βγάζω πέρα». Αλλά η μάχη δεν είναι δική μου, είναι δική σου. Τι τους λέει? Εσείς δεν θα χρειαστεί να πολεμήσετε. Ενθουσιασμός. Αχ, τι ωραία, γλιτώσαμε τον πόλεμο. Εσείς δεν θα πολεμήσετε. Ουφ, πάμε στα σπίτια μας. Όχι. Όχι. Δεν θα πολεμήσετε. Εμφανιστείτε, σταθείτε εκεί και θα δείτε ότι εγώ, ο Κύριος που είμαι μαζί σας, θα τους νικήσω για λογαριασμό σας. Λαέ του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, μη φοβάστε, μη δηλιάζετε. Αύριο κινηθείτε εναντίον τους και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Το γεγονός ότι ο Θεός είναι μαζί σου δεν σημαίνει ότι δεν θα πας για μάχη. Δεν είναι να αράξουμε και να πούμε «Αχ, τώρα όλα θα τα φροντίσει ο Κύριος». Όχι. Ο Κύριος θα φροντίσει αυτό που δεν μπορείς να φροντίσεις εσύ. Αυτό που μπορείς να το φροντίσεις εσύ, εσύ θα το φροντίσεις. Βεβαίως ο Θεός θα μπορούσε να κάνει οι τρεις στρατοί να γυρίσουν πίσω, να κάνουν μεταβολή και να γυρίσουν πίσω. Όχι, λέει, θα βγείτε για μάχη. Θα πάτε και θα παραταχθείτε. Και αυτός είναι ο τρόπος, αδέλφια μου, που λειτουργεί ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί. Σου λέει, θα κάνεις το δικό σου μέρος, και αυτό το βλέπουμε ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμάστε όταν ο Ιησούς είναι να κάνει το θαύμα στην Κανά. Έχει τελειώσει το κρασί και υπάρχουν εκεί πέρα 6 ιδρίες, αγγεία μεγάλα, άδεια. Τους λέει, γεμίσατε τα ιδρία ύδατος. Πηγαίνετε και γεμίστε τις ιδρίες με νερό. Μα Κύριε, τώρα είναι να κάνεις θαύμα. Δεν μπορείς να πεις να γεμίσουν κρασί. Φυσικά και μπορεί. Αλλά σε θέλει και με θέλει συμμέτοχο στο θαύμα που θα κάνει. Θέλει να κάνεις αυτό που μπορείς για να κάνει ο Κύριος αυτό που δεν μπορείς. Παίρνουν λοιπόν τις ιδρίες, πηγαίνουν στο πηγάδι, βγάζουνε έτσι από το πηγάδι το νερό, το γεμίζουν, μετά τις φορτώνονται βαριές, γεμάτες πίσω, και όταν τις φέρουν γεμάτες νερό, τότε ο Χριστός κάνει το νερό κρασί. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, θυμάστε, στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στην Ανάσταση του Λαζάρου. Ο Λάζαρος είναι 4 μέρες στο μνημείο. Λέει, κυλήσατε τον λίθον. Το κυλήσατε τον λίθον είναι μία φράση. Ωραία. Στην πράξη, ξέρετε τι χρειαζότανε. Ο λίθος αυτός υπολογίζεται ήταν γύρω στους 2,5 τόνους, 2.500 κιλά. Και χρειαζότανε 5, 6, 7 γεροί άντρες να αρχίσουν να σμπρώχνουν όλοι τους τη δύναμη για να κυλήσουν τον λίθο. Καλά, θα ο Χριστός θα αναστήσει έναν νεκρό. Δεν μπορεί να το κάνει έτσι, να είναι και θεαματικό, να φύγει η πέτρα, να βγει ο νεκρός. Όχι. Θέλει αυτό που μπορείς να κάνεις και αυτό που μπορώ να κάνω να το κάνουμε για να κάνει ο Θεός αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Και πριν το θαύμα και μετά το θαύμα. Βγαίνει ο Λάζαρος και είναι δεμένος με τα σάβανα και με το σουδάριο και λέει, λύσατε αυτόν και αφήστε τον να πάει. Και πριν από το θαύμα κυλήσατε τον λίθον, και αφού αναστήθηκε ο νεκρός, λύστε τον εσείς να τον λύσετε. Έτσι λοιπόν λειτουργεί ο Θεός. Θέλει να κάνω το μέρος μου, θέλει να κάνω αυτό που μπορώ για να κάνει εκείνος αυτό που δεν μπορώ, να κάνει το υπερφυσικό, να κάνει το θαύμα. Γιατί έτσι γίνεσαι και γίνομαι συμμέτοχος στο έργο του Θεού, και ο Θεός αυτό μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. συνεργάται στα θαυμαστά που έχει να κάνει. Γι' αυτό τους λέει, θα παραταχθείτε τώρα, θα βγείτε στη μάχη, θα παραταχθείτε κανονικά, θα πάτε να αντιμετωπίσετε τον εχθρό και θα δείτε τη νίκη που εγώ θα σας δώσω. Έπειτα ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του στη γη και όλος ο λαός του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ έπεσαν ενώπιον του Κυρίου και προσκύνησαν. Αρχίζουν λοιπόν, αποδεχόμενοι την εντολή του Θεού, προσκυνούν μπροστά στον Κύριο. Οι Λεβίτες των συγγενειών του Κορέ και του Καάθ σηκώθηκαν και υμνολογούσαν με δυνατή φωνή τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η προετοιμασία για την προέλαση γίνεται με υμνοδία, με δοξολογία. Και ξέρετε τι συμβαίνει με τη δοξολογία? Αρχίζουν να δρουν δυνάμεις ουράνιες. Καθώς δοξάζουμε τον Θεό, ο Θεός κατοικεί μέσα στους επένους του λαού του και αρχίζουν να κινούνται αγγελικές δυνάμεις. Θυμάστε τι έγινε όταν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας ήταν μέσα στη φυλακή στις Πράξεις, το 16ο κεφάλαιο. Κατά το μεσονύκτιο, λέει, στα μεσάνυχτα, υμνούσαν τον Θεό δυνατά. Έπειτα από το ξύλο που είχαν φάει. Έπειτα από το γεγονός ότι τους είχαν βάλει τα πόδια σε ποδόδεσμα, στη φάλαγγα, υμνούσαν τον Θεό και επικρόντο, λέει, αυτόν οι δέσμοι. Έτσι, όχι ψιθυριστά. Έψαλαν μέσα στη φυλακή και οι άλλοι άκουγαν και έλεγαν, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είδαμε που τους φέραν ματωμένους από το ξύλο, τους βάλαν στο χειρότερο μπουντρούμι, τους βάλανε και ποδοπέδι, τους βάλανε φάλαγγα στα πόδια και αυτοί ψάλουν και υμνούν τον Θεό. Και μετά γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πόρτες. Εσείς ξέρετε ότι στο σεισμό δεν ανοίγουν οι πόρτες, σφινών είναι οι πόρτες και δεν μπορείς να βγεις, έτσι. Επομένως δεν είναι ότι από το σεισμό άνοιξαν οι πόρτες. Ο Κύριος επενέβη και άνοιξε τις πόρτες και έπεσαν όλων τα δεσμά και έπεσαν οι αλυσίδες. Στο σεισμό δεν πέφτουν οι αλυσίδες, μπορεί να πέσει κανένας τείχος να σε πλακώσει, αλλά αλυσίδες δεν πέφτουν. Επομένως ήτανε η επέμβαση του Θεού, ήταν το θαύμα του Θεού που έρχεται μετά από δοξολογία. Και εδώ το ρολός του Θεού βγαίνει και αρχίζει να δοξάζει και δοξάζει και δοξάζει, και μέσα από τη δοξολογία αρχίζουν να γίνονται πράγματα. Χωρίο 20. Την άλλη μέρα σηκώθηκαν πολύ πρωί και βγήκαν στην έρημο Τεκοά. Από την Ενγαδί λοιπόν, που ήταν το στράτευμα, ήρθαν στρατεύματα, άρχισαν να προχωράν βορειότερα, από την Ιερουσαλήμ που ήταν άρχισαν να προχωράν νοτιότερα και συναντήθηκαν εδώ πέρα στην Τεκοά, Θεκουέ, Θεκοά, ανάλογα με την απόδοση της εβραϊκής λέξης του τοπονημίου. Έφτασαν λοιπόν στην έρημο Τεκοά. Καθώς έβγαιναν, ο Ιωσαφάτ στάθηκε και είπε. Ήταν συνήθιο εκείνη την εποχή, όταν πήγαινε ο στρατός σε πόλεμο, ο βασιλιάς, ο στρατηγός, να δώσει έναν ενθαρρυντικό λόγο στους στρατιώτες. Έτσι, αν όσοι θυμάστε τα κείμενα τα ιστορικά, είτε Ξενοφώντας, είτε Θουκυδίδης, είτε... πάντοτε έχουμε τον λόγο του στρατηγού πριν από τη μάχη, έτσι, που είναι λόγος ενθάρρυνσης, να είστε θαρελαίοι, θα νικήσουμε κλπ. Κλπ. Εδώ πέρα ο λόγος του βασιλιά είναι: ακούστε με, άντρες του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, εμπιστευτείτε τον Κύριο τον Θεό σας και θα είστε ασφαλείς. Εδώ δεν είναι λόγος ενθάρρυνσης, είναι λόγος προτροπής για εμπιστοσύνη. Πιστέψτε στους προφήτες του και θα νικήσετε. Επομένως η νίκη δεν θα είναι από την ανδρεία σας, θα είναι από την εμπιστοσύνη σας στον Κύριο και από την εμπιστοσύνη που έχετε στον λόγο που ήρθε μέσα από τους προφήτες. Έπειτα, αφού συσκέφθηκε με τον λαό, τοποθέτησε μπροστά από τους πολεμιστές ψάλτες με ιερή στολή για να υμνολογούν τον Κύριο με τον ύμνο «Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του». Προελάβνει ο στρατός και το πολεμικό άσμα είναι δοξολογία. «Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα». Η λέξη που μεταφράζεται στην παλαιότερη μετάφραση «έλεος» και εδώ «αγάπη» είναι η λέξη «χασίδ», που σημαίνει η αφοσίωση που έχει ο Θεός στον λαό του εξαιτίας της διαθήκης που έχει μαζί του. Ο Θεός έχει μία διαθήκη με τον λαό του, έχει μία διαθήκη μαζί σου, μία καινούρια διαθήκη μαζί σου, και σε αυτή τη διαθήκη είναι αφοσιωμένος ο Θεός. Και καλεί και εσύ και εγώ να είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή τη διαθήκη. Αλλά η λέξη που κρύβεται πίσω από αυτό, το έλεος του Κυρίου ή την αγάπη του Κυρίου, είναι αυτή η λέξη, η αφοσίωση του Κυρίου στη διαθήκη του. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί αιώνια διαρκεί αυτή η αφοσίωσή του. Δεν πρόκειται ο Θεός να αλλάξει τον λόγο του και να αλλάξει τις υποσχέσεις του. Όταν άρχισαν αυτόν τον ύμνο της δοξολογίας, ο Κύριος έστησε ενέδρες εναντίον των Αμμονιτών, των Μωαβιτών και των Εδωμητών που είχαν έρθει να πολεμήσουν τον Ιούδα και χτυπήθηκαν. Ο Κύριος, λέει, τους έστησε ενέδρα. Συνήθως την ενέδρα τη στείνει ο αντίπαλος στρατός, έτσι. Εδώ την ενέδρα την έστησε ο Κύριος. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες επιτέθηκαν στους Εδωμίτες με σκοπό να τους εξολοθρεύσουν για να τους καταστρέψουν εντελώς. Καταλάβατε τι έγινε. Οι Αμμονίτες είχαν έρθει μαζί με τους Μωαβίτες και είχαν βρεθεί με τους Εδωμίτες εδώ πέρα. Λοιπόν, και είπανε, σίγουρα θα νικήσουμε, και γιατί να έχουν και αυτοί μερτικό στα λάφυρα, να τα πάρουμε όλα εμείς. Λοιπόν, ας τους εξολοθρέψουμε, είναι και λιγότεροι οι Εδωμίτες, να φεύγουν από τη μέση. Δύο εναντίον ενός, δύο ένα, πάει. Τους τελειώσαν τους Εδωμίτες. Και μετά είπαν, ωραία, καλά είναι τώρα, αντί να το μοιράσουμε δια τρία τα λάφυρα, έχουμε τα μοιράσουμε δια δύο. Και σκέφτηκαν και οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες, και γιατί να τα μοιράσουμε. Και γιατί να μην τα πάρουμε μόνο εμείς, είπαν οι Μωαβίτες. Και είπαν και οι Αμμονίτες, και γιατί να μην τα πάρουμε μόνο εμείς. Όταν όμως τελείωσαν με τους Εδωμίτες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώθηκαν. Σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Έτσι, αφού είχαν τελειώσει με τους Εδωμίτες, Αμμονίτες και Μωαβίτες αλληλοσκοτώθηκαν. Στο μεταξύ, ο λαός του Κυρίου προελάβνει, ο στρατός των Ισραηλιτών προελάβνει και δοξάζει. Δοξολογείτε τον Κύριο, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα. Και κάποια στιγμή φτάνουν στο πεδίο της μάχης. Στην Τεκοά, Θεκουέ. Τεκοά. Όταν οι άνδρες του Ιούδα ήρθαν στη σκοπιά της ερήμου και κοίταξαν προς το πλήθος των εχθρών, είδαν ότι όλοι ήταν νεκρά σώματα πεσμένα στη γη. Δεν είχε γλιτώσει κανένας. Ο Θεός τους είπε, παραταχθείτε, προελάστε και η μάχη είναι δική μου. Και αυτό γίνεται. Όταν φτάνουν στο πεδίο της μάχης, δεν έχει μείνει κανένας ζωντανός. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να πολεμήσουν εναντίον του λαού του Θεού, σκοτώθηκαν μεταξύ τους. Ο Ιωσαφάτ και ο λαός του ήρθαν να λαφυραγωγήσουν το στρατόπεδο των εχθρών και βρήκαν πάμπολα κτίνη, πλούτη, ρουχισμό και πολύτιμα αντικείμενα, από τα οποία πήραν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν. Τρεις μέρες μάζευαν λάφυρα, τόσο πολλά ήταν. Δεν πολέμησαν, αλλά ήταν από τους εχθρούς τόσα τα λάφυρα που άφησαν, διότι καταλαβαίνετε ότι ένας στρατός που ξεκινά για μια τόσο μεγάλη εκστρατεία έχει μαζί του εφόδια. Και τα εφόδια είναι και όπλα και τρόφιμα και πολλές φορές ήταν και πολύτιμη αποσκευή, γιατί οι πιο πλούσιοι λαοί είχαν ακόμα και πολύτιμα όπλα στην αρχαιότητα σε διάφορες περιπτώσεις. Τελικά, τρεις μέρες μεταφέρουνε λάφυρα. Μία νίκη, μία μεγάλη νίκη. Ποιος έφερε τη νίκη? Ο Κύριος. Βλέπετε, εμείς έχουμε πνευματικές μάχες και όλα αυτά τα μηνύματα μέσα από την Αγία Γραφή με τις μάχες του λαού του Θεού είναι για να θυμίζουν τις δικές μας μάχες και το δικό μας τον πνευματικό πόλεμο. Γιατί έχουμε κι εμείς μία μάχη και λέει ο Κύριος ότι ποιος μπορεί να μπει στο σπίτι του δυνατού και να πάρει τα υπάρχοντά του. Πρέπει να έρθει ένας δυνατότερος από αυτόν, αυτός να τον δέσει και τότε θα μπει στο σπίτι του να του πάρει στα λάφυρα. Και αυτό έγινε. Ο Σατανάς είχε τους ανθρώπους στα χέρια του, είχε τα λάφυρα στα χέρια του και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και σύντριψε τη δύναμή του. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά, Κολοσσαείς 2:15, και τώρα ο δρόμος για τον Θεό είναι ανοιχτός, ο δρόμος της ελευθερίας είναι ανοιχτός, ο εχθρός είναι δεμένος. Και δεν μπορεί να έχει εξουσία επάνω σου, γιατί λέει Κολοσσέις 1.13, ερίσατο ημάς, μας γλίτωσε, μας τράβηξε εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Σε έχει πάρει από την εξουσία του σκότους, που σημαίνει το σκότος δεν έχει εξουσία επάνω σου, και σε έχει στήσει στην βασιλεία του Υιού του. Τελικά, χωρίο 29, όταν τα άλλα βασίλεια πληροφορήθηκαν ότι ο Κύριος πολέμησε εναντίον των εχθρών του Ισραήλ, κυριεύτηκαν από τον φόβο του. Έπεσε ο φόβος του Κυρίου στα γύρω έθνη. Έτσι η βασιλεία του Ιωσαφάτ έμεινε ήσυχη, γιατί ο Θεός εξασφάλισε ειρήνη από παντού. Ο Κύριος, καθώς μένεις κοντά του, θα σε υψώσει. Είναι λόγος δικός του, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Όποιος με δοξάζει θα τον δοξάσω. Μπορεί να μην γίνει αυτό αμέσως. Μπορεί να περάσεις δοκιμασίες μέχρι να γίνει, αλλά ο λόγος του Κυρίου αυτό λέει και αυτό θα γίνει. Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Ενώ αυτοί που με περιφρονούν θα ατιμαστούν. Εφόσον συνεχίζεις με τη ζωή σου να δοξάζεις τον Κύριο, ο Κύριος θα σε δοξάσει. Μπορεί να έρθουν δυσκολίες. Και να λες τώρα δεν γίνεται τίποτα. Όταν λες τώρα δεν γίνεται τίποτα, τότε είναι η ευκαιρία ο Κύριος να παρουσιάσει τη δύναμή του και τη διέξοδό του. Και μπορεί να έχεις μια απροσδόκητη νίκη. Δεν την περιμένεις, λες αδύνατον. Επειδή είναι αδύνατον, γι' αυτό ο Κύριος θα δοξαστεί ακόμα περισσότερα όταν θα το κάνει, γιατί θα κάνει το αδύνατο, επειδή τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο. Γι' αυτό καθώς ζεις μαζί με τον Θεό, έχε την εμπιστοσύνη σου σε Αυτόν. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συμβεί, ο Κύριος θα πολεμήσει τις μάχες σου όταν εσύ είσαι μαζί Του. Εάν εσείς είστε μαζί με τον Κύριο, και ο Κύριος θα είναι μαζί σας. Ο Θεός θέλει να είμαστε μαζί Του για να είναι μαζί μας και να φέρνει νίκες στη ζωή μας, νίκες φανερές, νίκες κρυφές, νίκες αναμενόμενες και νίκες απροσδόκητες για τη δόξα του ονόματός του. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μας και εσύ είσαι ο Θεός που μας οδηγείς με τη χάρη τη δική σου από νίκη σε νίκη. Και θέλουμε, Κύριε Θεέ μας, η εμπιστοσύνη μας να είναι τέλεια απέναντί σου, τέλεια απέναντί στο λόγο σου, ώστε ο δρόμος να είναι ανοιχτός για να μας οδηγήσεις στις νίκες που θέλεις εσύ να φέρεις στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.